Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε Κυρίο πάντοτε και φρένεστε μέσα στην παρουσία της αγάπης του Χριστού μας. Είμαστε και πάλι μαζί αυτή τη μία ώρα από το ραδιόφωνο της Μητροπόλεως μας για να επικοινωνήσουμε και να έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε σκέψεις και να ανταλλάξουμε γνώμες και λογισμούς διάφορους που έχουμε τις ημέρες αυτές. Και έτσι στο τηλέφωνο 25-827-77 μπορείτε να τηλεφωνήσετε αν θέλετε κάτι να πείτε ή να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή. Για λίγα λεπτά, τα πρώτα 10-15 λεπτά, θα διαβάσουμε κάτι από το Άγιο Ευαγγέλιο του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μαθαίου και μετά τις 9 και 4 θα μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο εάν θέλετε κάτι να πείτε. Είχαμε πει ότι θα μελετούμε το Άγιο Ευαγγέλιο του κατά Μαθαίων που είναι το πρώτο στη σειρά όπως τα έχουμε στα Άγια Ευαγγέλια μας και μελετώντας το θα παίρνουμε την χάρη και την ευλογία του Αγίου Πνεύματος που με τον εφωτισμό του εγγράφτηκε το Ευαγγέλιο αυτό. Και θα λέγουμε και λίγες σκέψεις που προκύπτουν από την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου. Το κατά Μαθαίων Άγιον Ευαγγέλιο είναι το πρώτο στη σειρά από τα 4 Άγια Ευαγγέλια και συγγραφέας του Ευαγγελίου είναι ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μαθαίος. Ο Άγιος Απόστολος Μαθαίος ήταν τελώνης, ήταν άνθρωπος δηλαδή αμαρτωλός και άδικος. Και όμως όταν συνήντησε τον Χριστό, έγινε μαθητής του και ο Κύριος τον αξίωσε να γίνει και Απόστολος, του έδωσε την Αποστολική χάρη και το Αποστολικό αξίωμα, διότι είχε μεταποιήσει τη ζωή του με την παρουσία του Χριστού σε Αποστολική ζωή και Αποστολική διακονία. Λεγόταν Λεβής πριν να τον καλέσει ο Κύριος και στα εβραϊκά Λεβής, και το αναφέρει ο ίδιος το Ευαγγέλιο, το περιστατικό που τον εκάλεσε ο Χριστός μας, ευρισκόμενος ο ίδιος ο Μαθαίος στο τελωνικό επάγγελμα. Αμέσως όταν συνάντησε τον Χριστό, χωρίς κανένα δισταγμό και χωρίς και μια αναβολή, ακολούθησε τον Κύριο και άλλαξε τρόπο ζωής και έγινε σκεύος εκλογής του Θεού. Στη συνέχεια, μετά την ανάληψη και την Πεντηκοστή, στάλει στην Αιθιοπία και στην Παρθία όπου εκήρυξε το Άγιο Ευαγγέλιο και εκεί απέθανε. Το Ευαγγέλιο του κατά Μαθαίων το έγραψε ο Άγιος Απόστολος καταρχάς στα εβραϊκά, στα αραμαϊκά δηλαδή, και μετά ο ίδιος το μετέφρασε και στα ελληνικά ή ο ίδιος ή κάποιος άλλος αποστολικός άνδρας. Το κατά Μαθαίων Ευαγγέλιο γράφτηκε μεταξύ των ετών 60 έως 66 μετά Χριστό και το έγραψε αναφερόμενος στους αδερφούς χριστιανούς της εποχής εκείνης, τους εξ Εβραίων. Λέει λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο «Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Ιού Δαβίδ, Ιού Αβραάμ. Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Ισαάκ δε γέννησε τον Ιακώβ. Ιακώβ δε γέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Ιούδας δε γέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ. Φαρές δε γέννησε τον Εσρόμ, Εσρόμ δε γέννησε τον Αράμ, Αράμ δε γέννησε τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δε γέννησε τον Ναασόν, Ναασόν δε γέννησε τον Σαλμόν, Σαλμόν δε γέννησε τον Βοός εκ της Ραχάβ, Βοός δε γέννησε τον Οβίδ εκ της Ρούθ, Οβίδ δε γέννησε τον Ιεσέ. Ιεσέ δε γέννησε Δαβίδ τον βασιλέα. Δαβίδε βασιλεύσε, γέννησε τον Σολομώντα έχτης του Ουρίου. Σολομών δε γέννησε τον Ροβάμ. Ροβάμ δε γέννησε τον Αβιά. Αβιά δε γέννησε τον Ασά. Ασά δε γέννησε τον Ιωσαφάτ. Ιωσαφάτ δε γέννησε τον Ιωράμ. Ιωράμ δε γέννησε τον Οζία. Οζίας δε γέννησε τον Ιωάθαμ. Ιωάθαμ δε γέννησε τον Άχαζ. Άχαζ δε γέννησε τον Εζεκία. Εζεκίας δε γέννησε τον Μανασί. Μανασής δε γέννησε τον Αμών. Αμών δε γέννησε τον Ιωσία. Ιωσίας δε γέννησε τον Ιεχονία και τους αδελφούς αυτού επί της μετικεσίας Βαβυλώνος. Μετά δε τη μετικεσία Βαβυλώνος, Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθίλ. Σαλαθίλ δε γέννησε τον Ζωροβάβελ. Ζωροβάβελ δε γέννησε τον Αβιούδ. Αβιούδ δε γέννησε τον Ελιακήμ. Ελιακήμ δε γέννησε τον Αζόρ. Αζόρ δε γέννησε τον Σαδόκ. Σαδόκ δε γέννησε τον Αχίμ. Αχίμ δε γέννησε τον Ελιούδ. Ελιούδ δε γέννησε τον Ελεάζαρ. Ελεάζαρ δε γέννησε τον Ματθάν. Ματθάν δε γέννησε τον Ιακώβ. Ιακώβ δε γέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα Μαρίας. Εξής γεννήθη ο Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Πάσε ούν εγενέ από Αβράμιος Δαβίδ, γενέ δεκατέσσαρες. Και από Δαβίδος της μετικεσίας Βαβυλώνος, γενέ δεκατέσσαρες. Και από της μετικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού, γενέ δεκατέσσαρες. Φτάσαμε μέχρι το στίχο 17, όπου ακούσαμε μία πορεία μέσα στο πέρασμα των αιώνων, μία γενεαλογία όπως συνήθιζαν οι Εβραίοι να γενεαλογούν τους προγόνους τους, για να φανεί ότι ο Χριστός μας ήταν εκ της φυλής του Ιούδα και Υιός απόγονος του Δαβίδ, ο οποίος ήταν απόγονος του Αβραάμ, ότι ήταν πραγματικά Εβραίος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, και αυτό όχι γιατί υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο με τον λαό τον Εβραϊκό ή με κάποιον λαό άλλο, όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο αγαπητά τέκνα του Θεού για τον Χριστό, για τον Θεό μας, αλλά διότι η υπεραγία Θεοτόκος, αυτή η γυναίκα, η πιο αγία γυναίκα από όλες τις γυναίκες και από όλους τους ανθρώπους του κόσμου, αυτή η υπεραγία Θεοτόκος ήταν εξ Εβραίων και εκ της φυλής του Ιούδα και απόγονος του Δαβίδ. Και λόγω της υπεραγίας του τόκου και ο Κύριος γεννήθηκε σε αυτόν τον λαό και σε αυτόν το έθνος, αλλά όμως δεν είναι πλέον ένα εθνικό σύμβολο, αλλά είναι βασιλεύς όλου του κόσμου και πατέρας όλων των ανθρώπων, διότι ο Κύριος μας είναι ο αληθινός Θεός και Σωτήρας του κόσμου όλου. Και έκανε τον νέον Ισραήλ που είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό λοιπόν οι Εβραίοι είχαν τις γενεαλογίες αυτές, γιατί ήταν σημαντικό για αυτούς να φανεί από πού καταγόταν ο Χριστός, ότι ήταν απόγονος του Δαβίδ και πάλι ήταν απόγονος του Αβραάμ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αναφέρονται εδώ στο Άγιον Ευαγγέλιο ήσαν άνθρωποι δίκαιοι, ενάρετοι πιο πολύ. Άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν στις εποχές τους μέσα σε δυσκολίες, πειρασμούς, θλίψεις, δοκιμασίες, αλλά έμειναν πιστοί στον Θεό και βαρέστησαν ενώπιον του Θεού. Και φαίνεται, αδελφοί μου, αυτή έτσι η πορεία των ανθρώπων αυτών, οι γενναίες όλες των ανθρώπων, ότι τελικά εμείς οι άνθρωποι παρερχόμεθα και τα ανθρώπινα όλα παρέρχονται και μένει μόνο ο Θεός στους αιώνες. Ο Θεός είναι ο μόνος αιώνιος. Εμείς είμαστε παρερχόμενοι και σημαντικό για μας είναι να μας ενθυμείται ο αιώνιος Θεός, και ο Θεός ενθυμείται και έχει στην αιώνια μνήμη Του αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παρέμειναν πιστοί στην εντολή Του, πιστοί στο Πανάγιο θέλημά Του και έμειναν ενωμένοι με την αγάπη Του. Γι' αυτό ψάλλουμε και στην Εκκλησία αιωνία η μνήμη και ευχόμαστε αιωνία η μνήμη αυτών των αδελφών μας τον κεκυμμένο και όπως είπαμε πολλές φορές, δεν εννοούμε και δεν σημαίνει ότι εμείς θα τους θυμόμαστε αιώνια, αφού και εμείς θα πεθάνουμε κάποια στιγμή και δεν θα είμαστε ούτε και εμείς αιώνιοι. Τι σημαίνει αιωνία μνήμη? Ο αιώνιος Θεός να ενθυμείται αιωνίως τους ανθρώπους οι οποίοι τον αγάπησαν, οι οποίοι παρέμειναν πιστοί ενώπιόν του και έγιναν πραγματικά παιδιά του και σκεύη εκλογής του. Δεν είναι εύκολο πράγμα να μένεις πιστός εις τον Θεό. Πολλοί από αυτούς τους Αγίους που διαβάσαμε προηγουμένως, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι ήταν ευάρεστοι στον Θεό, αυτοί πέρασαν δυσκολίες, θλίψεις, δοκιμασίες, περιπέτειες, πειρασμούς, κινδύνους. Αλλά μέσα από όλα αυτά και μέσα σε όλα αυτά εφύλαξαν την πίστη τους, εφύλαξαν την αγάπη τους, εφύλαξαν τη συνείδησή τους. Και έτσι και εμείς αδελφοί μου σήμερα που περνούμε μια δυσκολία μεγάλη, που φαίνεται μπροστά μας σκότος και γνώφος και δεν ξέρουμε τι τέξεται επί ούσα, αυτήν όλη τη δυσκολία να την αντιμετωπίσουμε έχοντας πίστην εις τον Θεό, πιστεύοντας ότι ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει. Πιστός ο Θεός, όσου και άσχη μας πειραστήνε υπερόδυν άμεθα. Είναι πιστός ο Θεός. Δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε παραπάνω από την δύναμή μας. Γιατί Αυτός είναι κοντά μας, είναι δίπλα μας, είναι μαζί μας. Και ό,τι και αν προκύψει στη ζωή μας, ο Χριστός είναι κοντά μας και δεν θα μας αφήσει ποτέ μόνους μας. Αναγνώσκοντας λοιπόν τους 17 πρώτους στίχους του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου και βλέποντας αυτήν όλη την παρέλαση, αυτήν όλη την πανοραμική εικόνα των προπατώρων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, βγαίνει μέσα από όλη αυτήν την εικόνα η πίστη των ανθρώπων αυτών, η πίστη ότι παρέμειναν πιστοί στον Θεό και ο Θεός τους ευλόγησε και ο Θεός ήταν μαζί τους και ο Θεός δεν τους εγκατέλειψε και τους αξίωσε να έχουν αιώνια μερίδα εις την Βασιλεία Του μαζί με Αυτόν τον ίδιο. Ο Κύριος εγεννήθηκε από την Υπεραγία Θεοτόκον, όπως θα δούμε πιο κάτω, που λέγει στο Ευαγγέλιο στο 16ο στίχο ότι ο Ιακώβ εγέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα Μαρίας, εξής εγεννήθη Ιησούς ο λεγόμενος Χριστός. Από την Παναγία γεννήθηκε ο Χριστός μας, όχι από τον Ιωσήφ. Από την Παναγία, γι' αυτό το τονίζει εδώ ο Απόστολος Ματθαίος. Τον άνδρα Μαρίας εξής εγεννήθη Ιησούς ο λεγόμενος Χριστός. Τι ήταν όμως ο Ιωσήφ, ο μνήστορ Ιωσήφ, το οποίο έχουμε σε τόση ευλάβεια και αγάπη και του έχουμε και ωραιότατο εκκλησάκι, ωραίο ναό εις την πόλη μας. Ο Ιωσήφ ο μνήστορ ήταν πρώτος εξάδελφος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Θα σας πω ακριβώς πώς ήταν. Λέγει εδώ, Ματθάν εγέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δεν γέννησε τον Ιωσήφ. Ο Ματθάν και η Μαρία, η πρόγονη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ήταν ο παππούς και η γιαγιά της Παναγίας. Ο Ματθάν και η Μαρία, ο παππούς και η γιαγιά της Θεοτόκου. Ο Ματθάν γέννησε τον Ιακώβ, τη Μαρία, τη Σοβή και την Άννα, τη μητέρα της Θεοτόκου. Ο Ιακώβ γέννησε τον Ιωσήφ τον Μνήστορα, η Μαρία γέννησε τη Σαλόμη, τη Μυροφόρο, η Σοβή γέννησε την Ελισάβετ, τη μητέρα του Αγίου Προδρόμου και η Άννα γέννησε την Θεοτόκο. Άρα ο Ιωσήφ, ο Μνήστορ, η Σαλόμη, η Μυροφόρος, η Ελισάβετ και η Θεοτόκος ήταν πρώτα εξάδελφα. Ο Ιακώβ, η Μαρία, η Σοβή και η Άννα ήταν αδέρφια, παιδιά του Ματθάν και της Μαρίας. Άρα λοιπόν ο Ιωσήφ ως πρώτος εξάδελφος της Υπεραγίας Θεοτόκου ανέλαβε την υπεραγία Θεοτόκον όταν βγήκε από τον ναό και την είχε υπό την προστασία του. Την είχε ως μνηστή του, ουδέποτε την επαντρεύτηκε και ουδέποτε βέβαια την είχε σύζυγόν του, γιατί η Θεοτόκος Παναγία έμεινε παρθένος και προ τόκου και κατά τη διάρκεια του τόκου και μετά τον τόκον, ή το παρθένος αϊπάρθενος, η υπεραγία Θεοτόκος, και αυτό μας δείχνουν και οι τρεις αστέρες που είναι πάνω στο ενδυμάν της, προ τόκου εν τόκο και μετά τόκον παρθένος. Όλη αυτή η γενεολογία λοιπόν μας δείχνει τους πιστούς εκείνους προπάτορες του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος εγεννήθηκε από την υπεραγία Θεοτόκο, που ήταν από την φυλή του Ιούδα και από το επόγονος του Δαβίδ του βασιλέως και του Αβραάμ του πατριάρχου, και από την ίδια φυλή ήταν και ο Ιωσήφ, ο μνηστήρας της Θεοτόκου, ο μνήστορ της Θεοτόκου, ο οποίος ήταν εξάδελφός της κατά σάρκα και εξαίματος συγγενήσεις, δηλαδή της Παναγίας μας. Από εδώ πέρασαν τα πρώτα 15 λεπτά, για να μην σας πανταλήσω την ώρα. Εάν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο στο 25 827 77 μπορείτε να τηλεφωνήσετε για να μας πείτε αυτό που θέλετε ή να ρωτήσετε ή ό,τι θέλετε να πείτε στην εκπομπή αυτή. Θα περιμένουμε, θα διαβάσουμε, ήδη νομίζω έχουμε κάποιο αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα σας προσφέρετε σε εμάς και ιδιαίτερα στην νεολαία. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω, ενώ προηγουμένως οι καμπάνες χτυπούσαν κανονικά και αισθανόμασταν το κάλεσμα του Χριστού στην Εκκλησία, πλέον γιατί δεν χτυπούν?
Να σου πω, παιδί μου καλό, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν χτυπούν οι καμπάνες. Διότι, όπως είπες και εσύ, η καμπάνη είναι το κάλεσμα των πιστών στην Εκκλησία. Ποιο κάλεσμα των πιστών υπάρχει τώρα, αφού οι εκκλησίες μας είναι και κλεισμένων των θυρών γίνονται λειτουργίες. Είναι κλειστές. Εάν χτυπούμε τις καμπάνες, θα προκαλέσουμε έτσι μια παραπάνω θλίψη στον κόσμο, πιστεύω. Θα ακούν την καμπάνα και δεν θα μπορούν να έρθουν εκκλησία. Ή κάποιοι άλλοι αδελφοί θα θέλουν να έρθουν και θα έρχονται στην εκκλησία και μπορεί να δημιουργηθούν και διάφορες παρανομίες και διάφορες έτσι ενέργειες που μπορεί να μην μπορούν να ελεγχθούν και πάλι να φταίξει η εκκλησία και να μας κατηγορούν, όχι πως φοβόμαστε την κατηγορία, αλλά να μην κατηγορούν την εκκλησία ότι εξεγείρει τον κόσμο. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε τις ακολουθίες μας στις καθιερωμένες ώρες, να τις μεταδίδουμε από το ραδιόφωνο της Μητρόπολης που από σήμερα το βράδυ θα μεταδώσει τώρα και στις 10 η ώρα την ακολουθία της μικρής αγρυπνίας που θα γίνει στο Μητροπολιτικό Ναό και κλεισμένων των θυρών. Μόνον οι ιερείς θα είναι παρόντες, και ακριβώς για να μην αυξάνουμε τον πόνο του κόσμου και την αίσθηση ότι τους απεκλείσαμε από την Θεία Λειτουργία, γι' αυτό δεν χτυπούμε τις καμπάνες, για να μην φανεί μια πρόσκληση και μια πρόκληση στους ανθρώπους. Αυτός είναι ο λογισμός μας. Τώρα, αν αυτό είναι ορθό ή λάθος, εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Έχει και την σωστή του πλευρά, έχει και τη λαθασμένη του πλευρά. Ό,τι και να κάνει κανείς, είναι δύσκολο και είναι και ορθό, είναι και λάθος, ανάλογα όπως το βλέπει. Ας γίνει και αυτό μια νοσταλγία, ο ήχος της καμπάνας, ας γίνει μια νοσταλγία των ιερών ακολουθιών μας. Και η νοσταλγία μας να γίνει πόνος και πόθος για τη Θεία Λειτουργία και έμπονος και αδιάλειπτος ηκεσία προς τον Κύριο, να παρέλθει η δοκιμασία αυτή και να έρθει χαρά και ειρήνη στις ψυχές των ανθρώπων. Προσεύχεστε, αδελφοί μου, προσεύχεστε, να παρέλθει ο πόνος αυτός και να ξαναβασιλεύσει η αγάπη και η χαρά στις καρδιές των ανθρώπων. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Γέροντα μου ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Ευχόμαστε να είστε καλά.
Αμήν, κόρη μου. Αμήν.
Αμήν, αμήν. Θα ήθελα να μοιραστώ έναν προβληματισμό που έχω σχετικά με το σφράγισμα, γέροντά μου.
Με το?
Με το σφράγισμα.
Μάλιστα.
Γράφουν ότι ο κορονοϊός θα έχει ως επακόλουθο το σφράγισμα και ότι αυτό φαίνεται μέσα από τον αυτοπεριορισμό αλλά και τον έλεγχο που μας ασκούν. Συγκεκριμένα έχουν δώσει και ένα αριθμό σε περίπτωση που βγούμε από το σπίτι να ενημερώσουμε μέσω μηνύματος.
Εντάξει, μπορεί να βγει κανείς και με μια ειδική φόρμα που μας έδωσε και η πολιτεία για να τη συμπληρώσει κάποιος. Νομίζω και εγώ δεν είμαι απόλυτα βέβαιος. Ναι. Κοίταξε, αδελφοί μου, σίγουρα πολλά ερωτήματα προκύπτουν και πολλές απορίες προκύπτουν και πολλά θα λεχθούν και θα ακούσουμε πάρα πολλά. Άλλα είναι σοβαρά, άλλα έχουν κάποιες βάσεις, άλλα είναι υπόνοιες. Όλα αυτά φανερώνουν την αγωνία του κόσμου και την ανησυχία του κόσμου. Εμείς ας μένουμε πιστοί στο Χριστό μας. Ας μην εξάπτουμε τη φαντασία μας με κινδυνολογίες και κινδύνους. Ας προσέχουμε, ας έχουμε το νου μας στη ζωή μας και στη ζωή του Χριστού μας και στα λόγια του Χριστού και των Αγίων μας. Ας προσέχουμε και ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Εάν προκύψει οτιδήποτε κίνδυνος για τη σωτηρία μας και την αιώνια πορεία μας, θα μας το δείξει ο Χριστός. Δεν θα γίνει αυτό εν αγνία μας. Ο Κύριος θα μας δείξει τους κινδύνους και θα μας υποδείξει και τον τρόπο με τον οποίο θα τους αντιμετωπίσουμε. Μην βάζετε λογισμούς ανησυχίας. Ο Κύριος του κόσμου, της ιστορίας, είναι ο Χριστός, δεν είναι ο Αντίχριστος. Ο Χριστός είναι ο βασιλεύς της ιστορίας και Κύριος των ανθρώπων. Γι' αυτό μην ανησυχείτε. Έχετε ελπίδα στο Χριστό. Επικαλείστε το Πανάγιο όνομά Του και με θάρρος και με προσευχή θα περάσουμε την καταιγίδα αυτή. Μη φοβάστε. Παρακαλώ, έχουμε άλλο αδερφό.
Γέροντα, ευχή σας, Παναγιώτη.
Δεν Παναγιώτη.
Πολλοί άνθρωποι της Εκκλησίας τώρα λένε για αυτήν την αρρώστια των κορονοϊών ότι ο Θεός τιμωρεί τον κόσμο, λέει, για τις πολλές του αμαρτίες ή για να το συνεπίσει να το φέρει στον δρόμο. Αυτό είναι αλήθεια θεολογικά. Ο Θεός τιμωρεί ή επιτρέπει κάτι ή παραχωρεί κάτι να γίνει στον κόσμο.
Μάλιστα. Πολύ ωραία, Παναγιώτη. Σίγουρα, Παναγιώτη, ο Θεός δεν τιμωρεί, διότι ο Θεός δεν έχει πάθει ανθρώπινα να οργίζεται, να νευριάζει, να τιμωρεί. Δεν τιμωρεί κανέναν ο Θεός. Εκείνο που μας τιμωρεί όμως είναι η αμαρτία μας, η ασυνέπειά μας, η αποστασία μας, η αμετανοησία μας. Αυτά μας τιμωρούν. Όσον αμαρτάνουμε, αφιστάμεθα από τον Θεό, πορευόμαστε μακράν του Θεού. Και όσο πορευόμαστε μακράν του Θεού, μπαίνουμε στο σκότος και στο ψύχος της απουσίας του Θεού. Όπως όταν είσαι κοντά εις τον ήλιο, ζεσταίνεσαι και φωτίζεσαι. Και όταν απομακρύνεσαι και κρύβεσαι από τον ήλιο, σκοτίζεσαι και κρυώνεις και παγώνεις και είσαι στο σκοτάδι. Δεν φταίει ο ήλιος. Φταίεις εσύ που απομακρύνθηκες. Φταίεις εσύ που έκρυψες τον ήλιο από τη ζωή σου. Ο ήλιος φωτίζει και θερμαίνει και χαιροποιεί τον κόσμο όλο. Έτσι και η ζωή μας. Ο Θεός δεν τιμωρεί και δεν οργίζεται. Αλλά οι αμαρτίες μας, οι ασυνέπειές μας, αυτές φέρουν ως αποτέλεσμα, ως συνέπεια, είναι συνέπεια της ζωής μας, τα κακά που μας ευρίσκουν. Αλλά σίγουρα, όπως και αν έχει το πράγμα, και αν αμαρτήσαμε ενώπιον του Θεού, που είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί και κάνουμε πολλές αμαρτίες και οι ασυνέπειές μας και οι αδιαφορίες μας, και τα κακά μας όλα προκαλούν αυτή τη συνέπεια των κακών όλων. Ας έχουμε μετάνοια και ας προσευχηθούμε με πόνο και με αγάπη προς τον Δεσπότη Χριστό. Ο Θεός είναι Πατέρας μας και ο κάθε πατέρας αγαπά τα παιδιά Του και δεν θέλει να μας αφήσει μόνους μας. Γίνονται όλα αυτά κατά παραχώρηση Θεού. Εμείς τα προκαλούμε, εμείς είμαστε η αιτία, Εμείς φύγαμε μακράν του Θεού και η αποστασία μας μας έφερε σε αποτελέσματα οδυνηρά. Αλλά έστω και έτσι ο Θεός είναι μαζί μας, εάν Τον επικαλεστούμε με μετάνοια και ταπείνωση. Γι' αυτό δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, αλλά με ελπίδα να παλεύουμε, να αγωνιζόμαστε και έστω και αν έχουμε να αμαρτήσει, ας ελπίζουμε στην αγάπη και στο έλεος του Χριστού μας, προσευχόμενη μετανοία. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα Ευλαγείτε.
Λίγο πιο δυνατά δεν σας ακούω, μάλιστα.
Με ακούτε?
Τώρα ναι.
Η Μαρία Ιζήνα μας με ευλογείτε, Γέροντα.
Ναι,
ήθελα να πω και εγώ ότι είμαι στο Εδιμβούργο, είμαι στο εξωτερικό φοιτήτρια μαζί με άλλους φοιτητές. Και παρόλο που είναι πάρα πολύ δύσκολο το γεγονός ότι δεν ξέρουμε πότε θα έρθουμε, παρόλα αυτά νιώθω, εγώ προσωπικά νιώθω πάρα πολύ έντονες στις προσευχές σας και εσάς προσωπικά και όλων των πατέρων της Μητρόπολης, αλλά και όλου του κόσμου. Και με την αληθιδωλή προσευχή νιώθω πραγματικά ότι υπάρχει μια συνεχής προσευχή στο Θεό που μου διά πάρα πολύ θάρρο και ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τούτο.
Να είσαι καλά, Μαρία, να είσαι καλά, κόρη μου. Πράγματι, το να ξέρουμε ότι αυτήν την ώρα μια ομάδα αδελφών μας προσεύχεται για μας όλους και εμείς μαζί με αυτούς προσευχόμαστε υπέρ όλου του κόσμου, υπέρ των ασθενών, υπέρ των γιατρών, υπέρ των νοσηλευτών, υπέρ των οικείων, των ασθενών, υπέρ των ασθενών των αδελφών μας, υπέρ των αδελφών μας που είναι στο εξωτερικό, υπέρ όλου του κόσμου, όπου και αν βρίσκονται οι άνθρωποι. Δεν είμαστε μόνοι μας. Μια μεγάλη ομάδα, μια μεγάλη αλυσίδα ανθρώπων προσεύχεται. Αυτό είναι η ελπίδα μας. Αυτό είναι που μας συγκινεί και σας ομολογώ ότι η ανταπόκριση του κόσμου σε αυτήν την πρόσκληση της Μητροπόλεως μας να ενταχθούμε σε αλυσίδα προσευχής ήταν τεράστια, άκρος συγκινητική. Ένα πλήθος ανθρώπων μας διέθεσαν μία ώρα από τη ζωή τους, μία ώρα από τις δουλειές τους και εντάχθηκαν στην αλυσίδα προσευχής. Και αυτό, όπως το λες και εσύ τόσο ωραία, που είσαι στο Εδιμβούργο τόσο μακριά, για όλους μας είναι παρηγοριά. Δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε με τους αδελφούς μας, προσευχόμενοι υπέρ όλου του κόσμου. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι. Ευλογείτε, Γέροντα.
Ο Κύριος.
Θέλω να συμβάλλω και εγώ στο να ευρεθεί ένα διέξοδο σε αυτό το αδιέξοδο, το οποίο είναι και πνευματικό αδιέξοδο. Ναι, όπως λέτε, η αδελφή μας με θυμίζει ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού και αν ακόμη αυτός χώρος που λέγεται ναός είναι κλειδωμένος και εμείς στα σπίτια μας και στα σπίτια μας δεν πάβουμε να είμαστε μέλη αυτού του μυστικού σώματος του Ιησού Χριστού, του οποίου κεφαλή είναι ο ίδιος και αυτός διευθύνει και κατευθύνει την Εκκλησία με το Άγιο Πνεύμα μαζί. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι να προσέξουμε δύο όρους. Ο ένας λέγεται μνήμη Θεού. Οι πολλές ακολουθίες του καιρού αυτού, τα απόλυπνα, οι προειδιασμένες, οι χαιρετισμοί, οι θείες λειτουργίες, όλα αυτά της Μεγάλης Εβδομάδος κλπ, η Εκκλησία μας έχει σκοπό με όλα αυτά να έχουμε διαρκή μνήμη Θεού. Λέγουν ότι ο Αδάμ εκολάστηκε διότι ελισμόνησε τον Θεό. Δεν είχε μνήμη Θεού. Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει μνήμη Θεού, είναι σαν να λέει «Δεν μου χρειάζεσαι, δεν σε έχω ανάγκη. Έχω και εγώ τα φώτα μου, είμαι επιστήμον». Η επιστήμη επέβρεν, έκανε ανακαλύψεις μεγάλες κλπ. Δεν σε έχω παραμερίσου, φύγει από κοντά μου. Αυτό είναι κόλαση. Ναι. Εμείς όμως όταν έχουμε... Άνοιξε το νησί, άνοιξε το μάνα μου. όταν έχουμε διαρκή μνήμη Θεού, αυτό είναι παράδεισος.
Μάλιστα.
Πόσο είναι αυτό παράδεισος αισθητός, ανάλογα με τη μνήμη. Εάν η μνήμη μας είναι πολύ και δεν φεύγει ο Χριστός από το νου μας, αυτό είναι διαρκής παράδεισος. Εάν είναι μόνο κατά αραιά διαστήματα, πάλι η παρηγορία είναι κατά αραιά διαστήματα, ανάλογα με τούτον. Η λύθη του Θεού είναι κόλαση. Η λύθη, αυτό έπαθεν ο Αδάμ και όλοι οι άνευ Θεού άνθρωποι έχουν λύθη Θεού. Ο Θεός όμως είναι η αλήθεια. Αλήθεια είναι ο Θεός. Τι σημαίνει αλήθεια? Είναι το άλφα το στερητικόν και η λύθη. Ο Θεός δεν λησμονεί. Αλήθη. Ο Θεός δηλαδή μας έχει στη μνήμη του, μας σκέφτεται. Πονεί ο Θεός για μας. Μας έχει στο νου του. Δεν του διαφεύγουμε.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Γι' αυτό πρέπει να έχουμε αυτήν την ελπίδα και να προσπαθούμε να έχουμε μνήμη Θεού, και αυτό θα μας βγάλει από όλα τα αδιέξοδα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ ευχαριστούμε. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Γερόντα, την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Καλησπέρα, ο Μιχάλης είμαι, που ο Σιδεράς που η Λευκοσία.
Μιχάλη μου, καλησπέρα και μου.
Γερόντα, θέλουμε να ευχαριστήσω καταρχήν που την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού που διόρθωσε το λάθος με το ραδιοφωνικό σταθμό και ακούμε και εμείς την Λευκοσία.
Ήταν λάθος, απλώς μπήκαμε πολλοί άνθρωποι μέσα. Τόσοι πολλοί εκατοντάδες μπήκαν στο ίντερνετ, πώς το λέει αυτό, που έπεσε, δεν μπορούσε να σταθεί. Και με υπεράνθρωπους αγώνες σήμερα πήραμε μεγαλύτερες δυνατότητες για να μπορεί να ακούνε οι άνθρωποι.
Δόξα ο Θεός, ακούμε σαν και εμείς που είναι Λευκοσία.
Να είσαι καλά, αδερφέ, να είσαι καλά.
Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα μόνο. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο, μέχρι ότι το καθημερινό μας το φαΐ, το πιάτο μας, άμα αν εμπιστευτούν τον Κύριο, ενάρτη σπίτι μας, που τον έχουμε το εμείς ελεγμένο.
Ναι.
Και το δεύτερο είναι, όπως λέει ο Κύριος, τούτη στιγμή είναι, άμα προσεύχονται δύο, είναι ο Κύριος παρόν.
Ακριβώς.
Μεταξύ τους.
Ακριβώς.
Νομίζω είναι η ώρα που πρέπει να το κάνουμε, νομίζω.
Ναι.
Την ευχή σας.
Όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα, εκεί είμαι στο μέσο, αυτό λέει ο Χριστός μας. Και όταν προσευχόμαστε πολλοί άνθρωποι στο όνομα του Χριστού μας, ο Κύριος είναι μαζί μας. Και όταν ο Κύριος είναι μαζί μας, κανένας δεν μπορεί εναντίον μας. Έχουμε ένα αδερφό ακόμα, ένα παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα Γέροντα.
Καλησπέρα κόρη μου.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για τον αγώνα που κάνετε για μας. Είμαστε ευγνώμονες που σας έχουμε για Μητροπολίτη μας, πόλη μας. Για τα καλά σας έργα που προσφέρετε σε όλο τον κόσμο, στους φτωχούς, στους άπορους. Να είστε καλά.
Να προσεύχεστε, παιδί μου, να προσεύχεστε. Προσευχή χρειαζόμαστε.
Γέροντα. Προσευχόμαστε, ειδικά τώρα με τούτη όλη την κατάσταση. Είμαστε συνεχώς με προσευχή από το σπίτι μας, να ξυλυπόμαστε που έγινε έτσι, μπορούμε να πάμε στην εκκλησία έτσι αγιές μέρες. Αλλά εντάξει, από το σπίτι ό,τι μπορούμε.
Με την προσευχή μας θα ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Προσεύχεστε με πύρινες προσευχές στον Θεό. Ακούσουμε,
ναι. Ήθελα να αναφέρω και κάτι σχετικά με τη Θεία Κοινωνία.
Ναι.
Είχα πάει την περασμένη Παρασκευή πριν να γίνουν τα μέτρα του Προέδρου. Κοινώνησα το πρωί γιατί Σαββάτο ήταν να κάνω χειρουργείο. Έκανα και το χειρουργείο μου, δόξα σε ο Θεός, πήγαν όλα καλά. Αλλά θέλω να αναφέρω ότι με τη Θεία Κοινωνία δεν κολλά κανένας.
Αλίμονο,
έχει μια εβδομάδα που εκκοινώνησα, δόξα σε ο Θεός, είμαι μια χαρά. Συνέδριο οτιδήποτε. Να είστε καλά.
Η Παναγία μαζί σας, παιδί μου, η Παναγία μαζί σας. Ακόμα ένας αδερφός.
Ναι, καλησπέρα Γέροντα.
Καλησπέρα κορή μου.
Πολιτικοί και όλοι τον ονομάζουν αόρατον εχθρό. Τον ονομάζουν αόρατον εχθρό επειδή δεν υπάρχει. Αυτός ο εχθρός. Είναι ένα δημιούργημα του πονηρού για να επιβάλλει τον παγκόσμιο έλεγχο, συσταγωγικά έλεγχο. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να προτάξουμε όλα τα όπλα που έχουμε, ακόμα και στο σπίτι μας, στο σταυρό μας, τις εικόνες μας, τα κομποσχήνια μας, τον αγιασμό μας, το σημείωμα μας, το Άγιο Ευχέλαιο μας, την προσευχή μας, ό,τι έχουμε σπίτι και θα το νικήσουμε. Ευχαριστούμε.
Να είστε πάντα καλά, παιδί μου. Να είστε πάντα καλά. Με τη χάρη του Σταυρού και της Παναγίας μας και των Αγίων μας θα ξεπεραστεί ο κίνδυνος αυτός. Μην αγωνιάτε. Προσεύχεστε. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, αδερφέ μου.
Ξέρω ότι περνάτε μεγάλες δυσκολίες και η θέση σας είναι πολύ λεπτή για να ανοιχτείτε όσο θα μπορούσατε ή όσο θα θέλατε να ανοιχτείτε. Πώς μπορεί να πάει όμως τούτη η κατάσταση? Καλά και ωραία τώρα τα μέτρα που λαμβάνουμε σαν Μητρόπολη, σαν Εκκλησία της Κύπρου. Οι Μητροπολίτες μας, ο Αρχιεπίσκοπος, πώς μπορεί να πάει τούτη η κουβέντα? Και να το αφήσουμε να... Άντε έδωσε 2-3 εβδομάδες, αν πάει συνεχίσει και πάει και μετά το Πάσχα, είναι να που γίνεται.
Ελπίζομαι να μην συνεχίσει, διότι δεν είναι μόνο οι εκκλησίες. Είναι και ο κόσμος ολόκληρος. Τι θα γίνουν οι άνθρωποι?
Εντάξει, δεν λέω, αλλά σε όλα τα άλλα τα μαγαζιά, σε άλλες υπηρεσίες, ξέρω εγώ, υπάρχει κάποια ελαστικότητα. Μπορεί να βρεθεί κάποια λύση και με τους πιστούς. Είπα, εντάξει, να μην πάμε όλοι μαζί. Να πάσεις 2, 3, 5, να ξαναπάσεις μετά την άλλη εβδομάδα, την άλλη 5, 10, 20. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να το δει και λίγο η Ιερά Σύνοδος κάπως, ναι, πιο, ναι, σφιχτά το πράγμα. Ναι, να τους αφήσουμε τέλεια έτσι.
Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκαιο.
Τους εψηφίσαμε τους ανθρώπους, γιατί υποτίθεται ότι να μην πω για τα κόμματα, τουλάχιστον αν δεν τίποτε άλλο, υποτίθεται ότι είναι κόμμα που κάπως πιο κοντά στην Εκκλησία. Υποτίθεται.
Ναι.
Αν ήταν κάποιον άλλο κόμμα, εγώ θα τα δικαιολόγουν του ταούλα και να πω, εντάξει, έτσι πιστεύουν, αυτές είναι οι αρχές τους, εντάξει, έτσι κάνουν. Αλλά από αυτούς δεν ξέρω, εγώ πέφτω που τα σύννεφα.
Εντάξει, δεν μπορώ να σου εξηγήσω τα πολιτικά δεδομένα, αλλά να ξέρεις ένα πράγμα, ότι παρακολουθούμε, να είσαι βέβαιος, αδερφέ μου, ότι και εμείς ως επίσκοποι της Εκκλησίας παρακολουθούμε τα πράγματα και κάποια στιγμή ελπίζομαι να μην αργήσει η ώρα που να ανοίξουν οι εκκλησίες, αλλά εάν δούμε ότι το πράγμα τραβά, σίγουρα η Ιερά Σύνοδος θα λάβει τα μέτρα της και θαραλέα θα πει τη φωνή της και θα απαιτήσει αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν από πλευράς πνευματικής. Μην αγωνιάς, μόνο προσεύχου και να έχεις εμπιστοσύνη στην ιεραρχία της Εκκλησίας μας, διότι όλοι οι επίσκοποι μας είναι πατέρες πνευματικοί του λαού και αγωνιούμε πρώτα εμείς και μαζί με τον λαό μας παρακολουθούμε με πάσα λεπτομέρεια τα τεκτενόμενα. Έχετε εμπιστοσύνη. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα γέροντα.
Καλησπέρα, κόρη.
Ευλογείτε. Είμαι φοιτήτρια ιατρικής, γέροντα μου, δάμε στην Αθήνα.
Ναι.
Και πιάνω να σας ρωτήσω έτσι για τον εθελοντισμό. Ξέρετε, δάμε στα νοσοκομεία, θέλουμε να παράσχουμε και εμείς με το λιθαράκι.
Είσαι στην Αθήνα τώρα, στην Αθήνα είσαι?
Είμαι στην Αθήνα, ναι.
Ναι, κόρη.
Αλλά πάτερ μου, έτσι, ενώ γενικά ο περίγυρος προσπαθεί να μας τρομάξει, να μας πει με μπάις, ξέρω εγώ, το έναν το άλλο, και να μας θέσουν έτσι προβληματισμούς και ανασφάλειες. Ποια η στάση μας εμάς, ούτως ώστε να τους διαβεβαιώσουμε ότι ο Θεός είναι να μας προσέχει ακόμα και τζαμέ?
Κοίταξε, αδερφή μου, σίγουρα ως φοιτήτρια ιατρικής μπορείς να προσφέρεις, φαντάζομαι, αρκετή βοήθεια στους αδερφούς, εκεί τους γιατρούς και στους συλλευτές, που είναι πραγματικά οι πρώτοι που αντιμετωπίζουν αυτή τη μεγάλη ταλαιπωρία των ανθρώπων. Και εάν μπορούμε να τους βοηθήσουμε σε κάτι πρακτικό, σίγουρα πρέπει να το κάνουμε. Εάν θελήσεις να πας εκεί στο χώρο των νοσοκομείων και αν πράγματι μπορείς να βοηθήσεις, να πάεις και ο Θεός να σε σκεπάζει. να πάρεις όλα τα μέτρα που παίρνουν και εκείνοι οι άνθρωποι εκεί που αγωνίζονται. Διότι και εκείνοι οι άνθρωποι είναι και εκείνες ζωή έχουν και εκείνες σπίτια έχουν και παιδιά και οικογένειες. Δεν είναι μόνο η δική μας ζωή πολύτιμη, είναι και των αδερφών μας. Εάν όντως μπορείς να βοηθήσεις, εάν δεν μπορείς να βοηθήσεις, δεν είναι επαρκούν οι γνώσεις σου, καλύτερα ας μην πάμε να τους ενοχλούμε και εμείς με την παρουσία μας. Αλλά εάν μπορείς και το θέλεις και το λέει η ψυχή σου και η συνείδησή σου, πήγαινε, πάρε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, προστάτευσε ανθρωπίνως όσο το δυνατόν καλύτερα τον εαυτό σου και ο Θεός θα σε βοηθήσει. Βέβαια δεν μπορώ να σου πω ότι εάν πας δεν θα πάθεις κάποια ασθένεια. Μπορεί να πάθεις. Και όπως μπορούν να πάθουν όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται και αγωνίζονται στον χώρο αυτό. Και όλοι μας που ζούμε κάθε μέρα συναναστρεφόμενοι με ανθρώπους, μπορεί όλοι να πάθουμε κάτι. Εντάξει, θα προσφέρουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο φόβος της πιθανότητας πρέπει να βάλει τους γιατρούς στο σπίτι τους, τους νοσηλευτές στα σπίτια τους και όλους όσους μπορούν να βοηθήσουν να μας κλείσουν στα σπίτια μας. Να είμαστε έτοιμοι και τον εαυτό μας να θυσιάζουμε και τη ζωή μας για την αγάπη των αδελφών μας και κατ' επέκταση για τη συνείδησή μας και για την αγάπη του Θεού μας και για όλον τον κόσμο. Αλλά εάν μπορούμε να βοηθήσουμε, να το πράξουμε. Εάν δεν μπορούμε, τότε ας μην ενοχλούμε με την παρουσία μας τα νοσηλευτήρια, διότι είναι πολύ δύσκολες ώρες και δεν είναι ώρα για περιττές παρουσίες και πράγματα που θα δυσκολέψουν την κατάσταση περισσότερο. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Να την ευχήσω του Γέροντα μου.
Του Κυρίου.
Ο Θεός να σε ευλογεί και να σε προστατεύει πάντα. Επήρα για να ρωτήσω, το κορονοϊός το όνομα είναι τυχαίο, Γέροντα μου? Στην εκκλησία μας ονομάζει το Σατανά η εκκλησία μας. Είναι τυχαίο που του έδωσαν έτσι όνομα κορονοϊός. Υιός του Σατανά δηλαδή. Και το άλλο που ήθελα να πάρω στα κινητά τους, πολλοί άνθρωποι έχουν την ομιλία του Αυγουστίνου Καντιώτη που επέθανε πριν 7-8 χρόνια, που λέει ότι δεν μετανοείται, λέει, στον κόσμο και έρχεται μια γρυπούλα, λέει, έρχεται που έχει παράξενο
επιδημία, μόνο, μια επιδημία, λέει ο Γιώργος.
Ναι, και θα σαρώνει, λέει, όπως τη Χούβερ, λέει, την ηλεκτρική. Το ήξερε από τότε ο Γέροντας.
Ναι, κοιτάξτε να σας πω. Όσο για το όνομα κορονοϊός, στα αγγλικά λέγεται COVID-19 νομίζω. Τώρα δεν ξέρω πώς ερμηνεύεται στα ελληνικά. Δεν ξέρω εάν έχει κάποια μεταφυσική ερμηνεία. Και ούτε και ο διάβολος λέγεται κορονός. Τώρα στα κυπριακά μπορεί να το λέγανε κάποια φορά, αλλά δεν νομίζω, δεν το έχω μελετήσει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι όνομα σατανικών ή δαιμονικών, αλλά ό,τι και αν είναι. Εμείς θα το αντιμετωπίσουμε με πίστη και με υπομονή και προσευχόμενοι. Το ότι αυτός ο Άγιος Επίσκοπος, που για μένα και για τη συνείδηση πολλών αδερφών είναι ένας σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης, αυτός με το Πνεύμα το Άγιο, ομιλώντας, είπε ότι βλέπω έρχεται μια επιδημία. Μια επιδημία έρχεται, λέει, έρχεται από την ξανατολών και από βορρά. Και θα είναι μια επιδημία με ένα παράξενο όνομα που θα εξευτελίσει την ιατρική επιστήμη και τα φάρμακα και όλα. Και θα πεθαίνουν οι άνθρωποι σωριδών. Πράγματι το είπε πριν 25 χρόνια, 30 χρόνια περίπου τόσο. Το έβλεπε, διότι ήταν προφήτης, ήταν επίσκοπος. Ήταν χαριτωμένος, ήταν Άγιος άνθρωπος. Και πράγματι ως Άγιος άνθρωπος που ήταν, είπε πολλά πράγματα προφητικά με τη χάρη του Θεού. Και αυτός ήταν μεγάλος αγωνιστής της Εκκλησίας. Και πολλοί τον κατηγορούσαν και τον είχαν για τρελό. Και του έλεγαν λόγια βαριά και άσχημα. Αλλά αυτός ήταν αληθινός επίσκοπος, πιστός στον Θεό και άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου και χάριτος Αγίου Πνεύματος στην καρδία του. Και ήταν και είναι ένας σύγχρονος, πιστεύω, Άγιος της Εκκλησίας μας. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα κύριε.
Καλησπέρα.
Ευλογείτε. Το πρωί σας πήρα τηλέφωνο και ήμουν κλαμμένος και έκλαιγα από τη συγκίνηση. Σήμερα πήρα να σας πω κάτι ευχάριστο και γρήγορο.
Πες
ότι
μας.
Σκεφτείτε πόσο, ότι έχουμε την ευκαιρία να σας ακούμε δύο φορές την ημέρα. Κάθε μέρα, δηλαδή 14 φορές την εβδομάδα. Δεν είχαμε αυτή την ευκαιρία από το σπίτι μας. και αυτό είναι κάτι καλό. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι τώρα που είπατε και το γέροντα Αγουστίνο τον Καντιώτη, ήμασταν στις τάξεις του, στις κατασκηνώσεις της Φλόρινας στην Ελλάδα και πραγματικά αγία μορφή. Και αυτά που μας έλεγε τότε, βλέπαμε πολλά να συμβαίνουν τώρα. Και από τότε είμαστε και πει να ενωνόμαστε όλοι οι χριστιανοί 10 ώρα το βράδυ. Και όχι μόνο αυτό, η ζωή του μπορεί να τη βρούμε στο βιβλίο του Παναγιώτη Μύρου, λέγεται «Η Αντίσταση της Αγάπης». Αυτοί που κυνηγούσαν να του πάρουν το κεφάλι, αυτός έκανε συσίδια και εράνους για να ταΐζει τα παιδιά τους. Καλή νύχτα γεροντά. Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Και πράγματι το Άγιο Παράδειγμα του Αγίου Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου είναι πράγματι υπόδειγμα ζωής για όλους μας. Αλλά κάποιος αδερφός με έστειλε τώρα, ένας επιστήμονας, που λέει ότι λέγεται κορώνα ιός, επειδή το σωματίδιό του στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο έχει σχήμα κορώνας. Έχει σχήμα κορώνας και είναι ιός της κορώνας. Δηλαδή στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, όταν το δει κανείς αυτό, τον ιό έχει σχήμα κορώνας. Γι' αυτό λέγεται και κορωνοϊός. Έχουμε έναν αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Ναι, εγώ μιλώ.
Εσείς, αδελφοί μου, ναι.
Την ευχή σας, πανιερότατε μου.
Του Κυρίου μας.
Είδες η Παναγία, πανιερότατε μου, γιατί σας έφερε κοντά μας. Έβλεπε και πιο κάτω.
Ο Θεός να μας φυλάξει όλους, κόρη μου.
Γέροντα μου, απλά δεν ξέρω, σκανδαλιστήκαμε και με τούτα όλα που γίνονταν. Σαν η μέρα της Παναγίας, διπλή γιορτή, εθνική γιορτή. Εντάξει, κλείσαν τις εκκλησίες, ξέρω εγώ. Γιατί δεν κλείσαν για τις υπεραγορές ως τιμή της Παναγίας, αφού οι εκκλησίες κλείσαν λόγω του κορονοϊού. Γιατί δεν κλείσαν για τις υπεραγορές και τα περίπτερα που ήταν πρώτης ανάγκης. Προς τιμή της Παναγίας και των ήρωών μας.
Παιδί μου, δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ σε αυτό. Αυτά τα γνωρίζουν οι διοικούντες στον τόπο. Εμείς κάνουμε υπακοή, τουλάχιστον προς το παρόν, σε αυτά τα οποία μας λέγει η πολιτεία μας.
Και κάτι άλλο, γέροντα μου. Γιατί έβαλουν ένα security στις εκκλησίες να μπαίνουν πόσα άτομα δικαιούμαστε όπως κάνουν τις υπεραγορές? Και μια εβδομάδα να πιένουν οι ορισμένοι πιστοί που να θέλουν να κοινωνήσουν, την άλλη εβδομάδα να πιένουν οι άλλοι. Μπορούσε να το κάνουν και τούτο, να μην κλείσουν τελείως τις εκκλησίες.
Ναι. Πιστεύω ότι όλους τους απασχολεί και το σκέφτονται σοβαρά και θα βρεθεί μια λύση. Ας ελπίσουμε όμως και ας προσευχηθούμε πολύ έντονα να φύγει ο ιός και να ανοίξουν οι εκκλησίες μας και να επανέλθουμε στην ειρηνική ζωή που είχαμε μέχρι τώρα. Προσευχή να κάνουμε. Μάλιστα. Ναι. Έχουμε έναν αδελφό ακόμα, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα.
Ναι.
Γέροντα.
Μάλιστα.
Γεια σας. Τις ευλογίες σας, η Έστη είμαι.
Ναι, Έστη, τι κάνεις?
Τι κάνω, καλά είμαι.
Καλά, Έστη μου.
Γέροντα μου, φέρω κάτι βαρέω, έτσι η ψυχή μου νιώθει ότι είναι καμά κάτι σωστά. Προχτές την παραμονή της...
Μα Έστη μου, μην το πεις εξομολογηθείς δημόσια. Σ' ακούει ο κόσμος όλος.
Δεν με πειράζει. Απλώς στην Παναγία, ας πούμε, ήρθα στη λειτουργία και δεν προσκύνησα τις εικόνες και νιώσα ύστερα ότι είναι λίγο πιστία του το πράγμα. Εντάξει, απλώς έτσι ήθελα να το πω να...
Εντάξει, Έστη μου.
Ναι.
Η Παναγία μας ξέρει την αδυναμία μας, ξέρει,
ναι,
ότι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και παρά την αδυναμία μας την αγαπούμε και την παρακαλούμε να μας συγχωρέσει.
Ναι,
συγγνώμη να πούμε στην Παναγία και θα το, ναι, ξεπεράσουμε.
Να περάσει, γεροντά μου.
Θα περάσει, κόρη μου, θα περάσει.
Ναι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Να σε πάντα καλά, να σε πάντα καλά. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα, την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχήν να συμφωνήσω με τον προηγούμενο ακροατή, ότι είμαστε πολλά τυχεροί. Ούτε κακό να μην γεσκαλού που σας έχουμε δύο φορές την ημέρα ζωντανά. Απλά μια αναπορία, γέροντα. Όταν έναν άνθρωπο αχάριον, έτσι, στην προσευχή, στην ευχή, αν του βοηθά να γράφει την ευχή σε έναν τετράδιο, είναι κακό αυτό? Ευχαριστώ.
Κάπου λέγει στο γεροντικό έναν λόγο ότι ο αγαπών την εαυτού σωτηρία μηχανεύεται. Δηλαδή αυτός που αγαπά την σωτηρία του ευρίσκει τρόπους που τον βοηθούν για να πετύχει τον πνευματικό αγώνα. Εάν τον βοηθά δεν είναι κακό. Ας το κάνει. Εάν κάποιος άνθρωπος βοηθιέται με το να γράφει την προσευχή και να τη διαβάζει γραπτά ή να την γράφει, ας το κάνει και ο καλός Θεός θα δει την προθυμία του και τον πόθο του και τον κόπο του και θα του δώσει ευχήν, ο διδούς ευχήν το ευχομένο. Ο Κύριος θα δώσει προσευχή αδιάλειπτο στην καρδία αυτού που αγωνίζεται με κάθε τρόπο για να προσεύχεται. Έχουμε αδερφό ακόμα.
Ναι.
Μάλιστα.
Τις ευλογίες σας, γέροντα μου.
Να είστε πάντα καλά, αδερφή μου.
Ήθελα να σας ρωτήσω το Πάσχα φέτος πώς θα γίνει και πώς θα μπορέσει ο πιστός να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει με την κατάσταση που βρίσκεται τώρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, αδερφή μου. Κάμε την υπομονή να φτάσουμε τις ημέρες εκείνες κοντά και προσευχόμενοι ελπίζουμε το Άγιο Πάσχα να μας βρει σε ειρήνη και να μην υπάρχει αυτή η δυσκολία και να το γιορτάζουμε όλοι μας με Πνεύμα Άγιο στις καρδιές μας και με ειρήνη στον τόπο μας και στον κόσμο όλο. Εάν παρελπίδα, πράγμα που δεν το ευχόμεθα, υπάρχει μια δυσκολία, τότε η Αγιωτάτη Εκκλησία μας και οι επίσκοποι μας θα μας υποδείξουν τι πρέπει να κάνουμε για την εορτή του Αγίου Πάσχα. Ας περιμένουμε λίγο, ας μην βιαζόμαστε, ας μην βγάζουμε συμπεράσματα μόνοι μας και ο καλός Θεός θα μας δείξει τον δρόμο της εορτής του Αγίου Πάσχα. Παρακαλώ, έχουμε αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, γέροντα.
Ο Κύριος.
Ο Αναστάσιος είμαι από Θεσσαλονίκη.
Ναι, Αναστάσια, ναι, Αναστάσια, παιδί μου.
Είσαστε καλά.
Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
Δόξα τω Θεώ. Γέροντά μου, παρακολουθώ όλη αυτή την καλή ανησυχία που έχουν όλοι οι ακροατές και από την Κύπρο και από άλλα μέρη του κόσμου για την Θεία Λειτουργία, για την ακοινωνισία του κόσμου αυτή είναι εδώ πέρα. Πραγματικά είναι λυπηρό αυτό και λυπάμαι και για τους πολιτικούς άρχοντες για όλα αυτά που έχουν αποφασίσει. Είμαστε εσείς στο στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, γέροντα, και περιμένουμε την Ανάσταση. Περιμένουμε την Ανάσταση, αλλά δυστυχώς μας επιβάλλουν κάποιοι να πειθαρχήσουμε σε κάποια μέτρα αυτά εδώ πέρα που δεν το θέλει, πιστεύω, κανένας ακροατής και κανένας χριστιανός ορθόδοξος. Ήθελα να πω ότι τώρα ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Από εδώ και πέρα έρχεται το Άγιο Μεγάλο Πάσχα και θέλω να αναρωτηθούμε όλοι μας. Ξέρουμε ότι θέλουμε να πειθαρχήσουμε στα τέτοια της πολιτείας, αλλά και θα βάλουμε ένα ερώτημα όλοι μας θα βάλουμε στον εαυτό μας ένα ερώτημα, αν είναι μεγαλύτερο να πειθαρχήσουμε στον νόμο της πολιτείας ή στον νόμο του Θεού.
Αδερφέ μου, έχεις δίκιο να διαρωτάσει, έχεις δίκιο να αγωνιάς, να ανησυχείς, αλλά όπως είπες και εσύ, ο Χριστός μας δεν θα μας αφήσει μόνους και δεν θα μας εγκαταλείψει. Μην αγωνιάτε, προσεύχεστε μόνο, έχετε εμπιστοσύνη στον Χριστό και στην Εκκλησία και ό,τι πρέπει να γίνει θα μας το πει η Εκκλησία μας δια των ποιμένων της, δια των επισκόπων της, θα μας καθοδηγήσει πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας. Εάν παρελπίδα μέχρι τότε υπάρχει αυτή η δυσκολία η παγκόσμια, θα μας φωτίσει ο Θεός, προσεύχεστε. Μάλιστα, έχουμε αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Ο Βασίλης από Θεσσαλονίκη είμαι.
Ναι, Βασίλη.
Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό που με την τεχνολογία, με τη βοήθεια της τεχνολογίας έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να ακούμε έτσι το λόγο σας, τον παρηγορητικό.
Να είσαι καλά,
Βασίλη. Και πραγματικά έτσι μας ενισχύεται. Να σε ευχαριστήσω και έτσι μια κουβέντα και εγώ μόνο να πω ότι μια δοκιμασία είναι, επιτρέπει ο Θεός να δοκιμαστούμε για να δυναμώσουμε και λίγο πνευματικά, για να εκτιμήσουμε το τι, ας πούμε, σημαίνει η Εκκλησία, ο τρόπος
και
ζωής.
Και το τι είχαμε, Βασίλη μου, και το τι είχαμε και τι χάσαμε.
Το τι είχαμε και το τι χάσαμε, ακριβώς, ακριβώς. Και ότι ο χριστιανός, ο Χριστός είναι ελπίδα. Οπότε δεν χάνουμε την ελπίδα μας.
Έτσι, Βασίλη.
Και έτσι με τη χάρη του Θεού προχωράμε δυναμωμένοι και θα ξεπεράσει και αυτό με τη βοήθειά του.
Προσευχή χρειάζεται, Βασίλη.
Να μας εύχεστε, να μας εύχεστε.
Η Παναγία μαζί μας, Βασίλη μου. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Γεια σας, Γέροντα μου, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Γέροντα μου, θα θέλαμε έτσι να σας ρωτήσουμε λίγο για τους αόρατους ασκητές. Αν μπορείτε να μας πείτε ένα-δυο λόγια αυτούς, ποιος ο σκοπός τους, πώς είναι.
Μάλιστα. Υπάρχει μια ζώσα και έντονη παράδοση αιώνος του Άγιον Όρος, ότι υπάρχει μια ομάδα ασκητών οι οποίοι είναι αποκεκριμένοι από τα όματα των υπολείπων, και αυτοί οι ασκητές έχουν ιδιαίτερη κλίση από την Θεοτόκο και κυκλοφορούν στο Άγιον Όρος αοράτως, είτε διότι δεν εμφανίζονται στους ανθρώπους, είτε διότι έχουν τη χάρη της αορασίας να μην τους βλέπουν οι άνθρωποι. Κάποιοι τους έχουν δει. Κάποιοι και στις ημέρες μας είχαν επαφή και είδαν τους ασκητές αυτούς, και μάλιστα στις ημέρες και τις δικές μας ένας μοναχός, ο οποίος ευρέθηκε σε ένα σπήλαιο του Άθωνος, λέγεται ότι ήταν εκ των αοράτων. Είναι μια μεσόσα παράδοση ότι υπάρχουν κάποιοι 12 μοναχοί οι οποίοι έχουν ειδική κλίση από την Παναγία και είναι ασκητές αόρατοι στο Άγιον Όρος. Ο Γέροντας Παΐσιος μας έλεγε ότι υπάρχουν αυτοί οι Άγιοι ασκητές και ότι πολλοί τους έχουν δει. Εγώ γνώρισα κάποια γεροντάκια στο Άγιον Όρος, όπως ο Γέρο Ανδρέας της Μονής του Αγίου Παύλου και κάποιοι άλλοι οι οποίοι τους είχαν δει και είχαν συνομιλήσει μαζί τους. Έτσι είναι. Είναι μια παράδοση μεγάλη στο Άγιον Όρος αυτή. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, παιδί μου.
Καλησπέρα, την ευχή σας, Γέροντα.
Να είσαι καλά, αδερφέ μου.
Έχουμε τον παππού μας στο νοσοκομείο και δεν μπορούμε να πάμε να το δούμε. Ίσως είναι οι τελευταίες του ώρες, οι τελευταίες του μέρες, δεν ξέρουμε, μόνο ο Θεός ξέρει. Λέω μας ότι δεν μπορεί κανένας να μπει στο νοσοκομείο. Δεν μπορεί κάποιος ιερέας να πάει να τον κοινωνήσει, τώρα που μπορεί και έχει ώρες που είναι όξυπνος, έχει ώρες που κοιμάται συνέχεια. Έναν Άγιον Ευχέλαιο δεν μπορεί κάποιος να πάει να του κάνει. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
Σίγουρα είναι δύσκολες οι ώρες αυτές και έχετε απόλυτο δίκιο να αισθάνεστε αυτήν τη δυσκολία. Όμως μην αγωνιάτε, μην ανησυχείτε. Ο καλός Θεός δεν εμποδίζεται από τα ανθρώπινα μέτρα. Προσεύχεστε για τον παππού σας και ο Κύριος θα τον επισκεφθεί εκεί που είναι. Και ο Κύριος θα του δώσει ό,τι χρειάζεται. Δεν θα τον αδικήσει ο καλός Θεός. Και η παρουσία του Θεού είναι εντονότερη από την παρουσία των ανθρώπων. Και είχε ένα ωραίο διήγημα στο γεροντικό για κάποιον ασκητή που πέθανε χωρίς την παρουσία κανενός ανθρώπου και είχε μεγάλη ευλογία και χάρη από τον Θεό, διότι έφυγαν από τον κόσμο αυτό χωρίς την ανθρώπινη παρηγοριά. Όταν δεν έχουμε ανθρώπινη παρηγοριά, έχουμε τη θεϊκή παρηγορία. Και όταν δεν έχουμε ανθρώπινη παρουσία, όπως έλεγε ο Γέροντας Άγιος Παΐσιος, έχουμε τη θεϊκή παρουσία. Γι' αυτό προσεύχεστε. Και η απουσία η ανθρώπινη θα αναπληρωθεί από τη θεϊκή παρουσία. Για τον Χριστό δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο. Προσεύχεστε και ο Κύριος θα δώσει ό,τι πρέπει στον καλό παππού σας, και εάν θα αναχωρήσει εκ του κόσμου αυτού να παραλάβει την ψυχή του εις την αιώνια βασιλεία του, παιδί μου. Προσεύχεστε. Μάλιστα, έχω ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, Γέροντα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, παιδί μου.
Ο Κώστας είμαι.
Ναι, Κώστα.
Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστήσουμε για ό,τι κάνετε. Συγγνώμη. Δεύτερον, ευχαριστήσουμε στους γιατρούς μας για όσες προσπάθειες κάνουμε στους κινδύνους που έρχονται και ήθελα απλώς να ευχαριστήσω γιατί απόψε ξέρω ότι γίνεται μια γρυπνία στο Άγιον Όρος. Εγώ πιστεύω ότι η μοναχή μας στο Άγιον Όρος θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και με τη δύναμη του Θεού θα μας βοηθήσει ειδικά να φτάσουμε το Πάσχα μας αλλά δυνατόν μέσα στις εκκλησίες μας. Ήθελα να πω κάτι άλλο ακόμα. Επειδή ακούω ότι κινδυνεύουμε, ακούγαμε ότι κινδυνεύουμε στις εκκλησίες από τον ιό. Δεν μιλώ ακόμα για την Αγία Κοινωνία. Και αν λέμε ότι κινδυνεύουμε, δηλαδή να βάλουμε μια πιθανότητα ότι κινδυνεύουμε και πρέπει να μην πάνε εκκλησία. Οι Άγιοι μας, οι μάρτυρες μας, δεν κινδυνεύαν απλώς. Ήταν σίγουροι ότι αν δεν αρνηθούν τον Χριστό, θα τους εκτελούσαν με τον χειρότερο τρόπο, με βασανιστήρια και με τόσα άλλα κακά. Εμπορούσαν με τη δική μας τη σημερινή λογή να πούσουν εντάξει, να πούμε ότι το να βρούμαστε και μετά από να πάμε σπίτι να προσευχηθούμε, να πούμε ότι πιστεύουμε, να νομίζουμε πως εμπιστεύουμε, δηλαδή με τη απλοϊκή λογική που μας έβαλαν τώρα, ή πραγματικά διαρωτούμε. Οι άνθρωποι, οι Άγιοι μας, οι μάρτυρες μας, ήταν σίγουροι ότι θα χάναν τη ζωή τους, κι όμως δεν αρνηθήκαν και τη στιγμή την πίστη για να πούσουν, να τους γελάσουμε τους και να πάμε σπίτι μας γεροί και δυνατοί και πάλι να πιστεύουμε. Τούτο είναι μια σκέψη που κάνω τώρα από την κατάσταση. Και το δεύτερο που θα σας πω ότι θυμούμαι τον Άγιο Φλωρίνης, γιατί είμαστε φοιτητές τότε μικροί, και θυμούμαι που τότε τη δράση του, γιατί έκαμε και πολλά χρόνια και πραγματικά έχετε δίκιο, θυμούμαι τις διώξεις, τις ειρωνίες που εδέχονταν. Και να πω ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν μόνο άνθρωπος των έργων, των λόγων της Εκκλησίας. Έκαμε και έργα πολλά από ό,τι διαβάζα από τότε.
Έκανε πολλά έργα και ήταν άγιος άνθρωπος.
Έκαμε πολλά πράγματα να βοηθήσει ορφανά. Ακόμα και τις κοπέλες που είχαν τις μητέρες τους ανήπαντρες. Έκαμε έργα, έκαμε σπίτια να τους βάλει μέσα. Έκαμε πάρα πολλά έργα. Και κάποτε θα πω ένα χαρακτηριστικό όταν του έλεγα συνεπειδή έχουν τον πόλεμο ότι εν το θέλει ο κόσμος κλπ. Κάποτε είπε για μένα πολλά μεγάλο ότι να κάνουμε εκλογές λέει για την Μητρόπολη. Εάν λέει πάρω πάνω από 50% θα μείνω κάτω να αποσυρθώ, αλλά αν πάρω και πάνω από 90% να αποσυρθώ πάλι. Και να του καλά γιατί να αποσυρθείς, διότι λέει αν πάρω πάνω από 50 θα νιώθω ότι δεν είμαι του Θεού, αλλά είμαι ένας λαοπλάνος. Είχε μπει, έτσι οσκεύασα τουλάχιστον, δεν ξέρω.
Δεν το ξέρω ακριβώς
έτσι. Το είχα διαβάσει τότε και έχω εντύπωση γιατί δεν σημαίνει ότι αντί να είμαι άνθρωπος, δεν μπορώ να είναι όλοι μαζί μου, λέει. Σημαίνει ότι κάπου κάτι κάνω για να είμαι καλός σε όλους. Είναι ένα πλάνος, ας πούμε. Είχε μπει το χαρακτηριστικό. Και για μένα, εντάξει, εγώ εδεχερώσα πολλά λογικό. Δεν ξέρω, ας πούμε, πολλά
λογικοφόρου για μένα. Είναι πολύ λογικό, πολύ λογικό.
Και πραγματικά ήταν ένας άγιος άνθρωπος. Επέθανε νομίζω 110 κάπου μεγάλη ηλικία.
104, 105
κάπου εκεί. Πάντως πάνω από 100. Και πραγματικά είπα σας, ήταν πάντα από τότε που μου φοιτήσε και θα τον ότι τους άνθρωπους χρόνια γνωρίζω προσωπικά. Που διευκέβαζα τη δράση του, ήταν κάτι
το ιδιαίτερο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς να πω ότι ο λόγος των μέτρων δεν είναι μόνο για να μην πεθάνουμε εμείς, αλλά και για να μην μεταδώσουμε τον ιό χωρίς να το ξέρουμε σε άλλους αδερφούς μας. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Εδώ έχουμε ακόμα ένα αδερφό, δύο αδερφούς, ένα αδερφό και να τελειώσουμε. Παρακαλώ.
Ναι, Γέροντα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, αδερφέ μου.
Απλώς ήθελα να πω ότι στις προσευχές μας υπάρχει και μια προσευχή που αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα πρόσθεσης αυτής κακά της εντόξης της γης. Θα ήταν άσχημο να το λέμε και εμείς στην προσευχή μας για αυτούς τους ανθρώπους, τους εντόξους της γης που μας προκαλούν αυτά.
Βέβαια εννοείται ότι η προσευχή αυτή είναι της Παλαιάς Διαθήκης και δεν είναι για να τιμωρήσει ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους, αλλά είναι για να τους φωτίσει. Ότι εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να φωτίσουν...
Πρόσθεσης αυτής κακά τι εννοεί.
Εννοεί ότι με έστω και με τον τρόπο αυτόν τον αρνητικό να τους φωτίσει ο Θεός να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στην αλήθεια του Θεού.
Να το λέμε και εμείς στις προσευχές μας.
Να λέτε Κύριε σου Χριστέ φώτισε τους ζούλους σου καλύτερα αδερφέ μου. Που είναι του Ευαγγελίου και της Καινής Διαθήκης η προσευχή αυτή. Το πρόσθεση αυτής κακά είναι της Παλαιάς Διαθήκης προσευχή. Που εμείς μπορεί να τη λέμε και με λίγη έτσι, με λίγο παράπονο που μπορεί να μην μας εκφράζει απόλυτα. Να λέμε το Κύριε σου Χριστέ ελέησον τους ζούλους σου και φώτισον τους ζούλους σου. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό παρακαλώ, δεν έχουμε άλλο. Να πω ότι σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε με τον ναό της Μητροπόλεως μας που και κλεισμένο το θυρό, χωρίς παρουσία κανενός λαϊκού, μόνον εμείς ιερείς, θα κάνουμε μικρή αγρυπνία και θεία λειτουργία, προσευχόμενοι υπέρ όλου του κόσμου και εσείς να προσεύχεστε υπέρ όλου του κόσμου. Στο Άγιον Όρος γίνεται μεγάλη αγρυπνία απόψε, εις τιμή της Παναγίας μας και του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, ο οποίος έκανε θαύμα στο Άγιον Όρος και γλίτωσε από λοιμική νόσον χολέρας το Άγιον Όρος και έχει χάρισμα κατά των λοιμικών ασθενειών. Και αύριο με τη βοήθεια του Θεού, ώρα 9, θα είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή, η ώρα 11:30 στην καθιερωμένη εκπομπή του Σαββάτου και η ώρα 10 το βράδυ στην εκπομπή αυτή πάλι όπως το έχουμε αναγγείλει. Τρεις φορές λοιπόν θα είμαστε αύριο, αν θέλει ο Θεός, και είμαστε καλά, θα είμαστε μαζί. Καλό βράδυ, καλή προσευχή και ο Θεός μαζί σας. Να είστε πάντα καλά.
Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.